ميم الكولونيال اللي سون فايزنا البروغرام كامبوس افهم الاستاسيون ينفاد الجوبورت يسان الكون Fortress Colony Final Act 1945-1964 u mal-kodba tal-professur Perotta li ja bazi taħħom ta' riċerka li fihom jien niddiskuti mal-professur Joe Perotta dwar l-iżviluppi politiċi f'Malta. Sellim lek Joe.
Sellim lek Joe, semmija tagħna.
Għadna dejjem fuq il-Blood Commission li kellha ċerta importanza kbira. Konna rajna laqgħat informali ta' Mintov magħhom. Rajna littra li jirċevew, rajna deċiżjoni tal-eżekutiv tal-Partit Laburista li jaħtru kummissjoni ta' tlieta jekk Ministier żmal mogħla minn Mintov, minn Ġuseppe Kassar u minn Anton Buttigieġ biex speċi issa jieħdu l-issue f'idejhom u jiddeċiedu u jiddiskutu huma.
Issa ħadd marki għall-eżami ġew għaddejt tajjeb għadhom dak kienu il-membri tad-delegazzjoni.
U x'għamlu issa?
Issa dawna li ppruvaw jagħmlu li kienet xi ħaġa importanti ħafna, ippruvaw joħolqu bażi ta' diskussjoni mas-segretarju kolonjali. Għax huma x'kienet il-politika, l-istrateġija tal-partit, l-istrateġija tal-partit kien li jibbajpassjaw lill-kummissjoni. Mela kien trid twassal messaġġ tiegħek u tibbajpassja l-kummissjoni b'mod formali nitkellmu, inti tiftaħ dialogu
tafuqa.
That's right, ma' segretarju.
Dik kienet issa għaw strateġija li minn tafuża ħafna drabi, anke fil-kummissjoni kellhom mal-Knisja jemur il-Kummissjoni.
Iva pezim ġiert ma' gvernatur. Ma rridx jgħaddi through the governor biex ikellem lill-Colonial Secretary. Tifhem? Dawna però jien nifhimhom dal-istrateġijiet imma wieħed jistaqsi kemm kienu effettivi fis-sens li x'ġara. Qed tixtaddi through the governor, allura ma jkollokx tweġiba ta' sustanza għal dak li inti qed tistaqsi.
Jgħidulek
tittaddi iesgur. U kien jaqbilhom li jirrispettawhom ukoll. Għax inti jekk huma m'għandux interess li jiddiskutu ma' Mintov. U sejtihom pretest lest biex jevitawa, allora se jevitawa. Huma kellhom f'moħħhom li jekk jirnexxielhom jiftħu linja ta' dialogu mal-Colonial Secretary, Labour Party, allora da kien tihom vantaġġ enormi fuq il-partiti l-oħra f'Malta. Sewa? Jista' jkun ukoll li kienu influenzati minn dak li għal Callaghan, jiena semmejt xi ħaġa fuq darba l-oħra, però ta' minn naħseb ninfasizza, għax Callaghan kien kritika lill-gvern Ingliż fis-sens li f'Malta kien mexa b'mod daqsxejn ammil u allura dawwa l-opinjoni pubblika Maltija kontra tiegħu meta ma kellux għalfejn idawwara kontra tiegħu. Dak kien il-ġist tal-argument. Tajjeb? Għalkemm Callaghan qal ukoll biex nifhmu li
kienu jixtiequ differenti minn dak.
Iva, kienu jixtiequ jaraw li l-Labour Party imur quddiem il-Kummissjoni. Però Mintov użadi d-dikjarazzjoni biex saħħa l-pożizzjoni tiegħu. Fis-sens li qal li dak kien juri biċċar li il-ħsieb fl-Ingilterra kien li jekk ma jkunx hemm diskussjoni mal-Labour Party, diskussjonijiet ma' entitajiet oħra f'Malta kienu inutli, bla sens u ma kienu se jwasslu imkien. Ħa nisma' dal-qari.
The letter referred to the new interpretation of the Blood Commission's terms of reference, implying that the colonial secretary had accepted to shift his position. However, Mintoff needed clarification on some obscure points before he dared to submit the new proposals to his national executive. He inquired what the colonial secretary understood by limited objective and ultimate objective. Did the former imply the previous rigid interpretation, police, civil service, defence, foreign affairs outside the control of the Maltese electorate, in a transition period under a temporary constitution? If the answer was in the affirmative, they were back where they started from, and cooperation would appear to be impossible. Mintoff wanted to know the probable time lag between the limited objective and the ultimate objective, and whether it was finally conceded that, if a compromise was to be reached, it was vital for the Blood Commission to be immediately concerned with the speedy restoration of self-government on a basis wide enough to make the ultimate objective easy and certain. In making such a suggestion, said Mintoff, he was momentarily ignoring the hostile public stand taken by the MLP against the Blood Commission, a factor that made his task in the National Executive much more difficult than hitherto.
Iġifirimentu għab il-distinzjonijiet li kien qed jagħmel biex jipprova
jisu jorbot lill-segretarju segretarju koloniali lill-MacLeod fuq il-linji li fil-fatt rritu li l-Kummissjoni timxi fuqhom.
U jisa jpoġġihom li jishom ridu lieħor.
Ezzaj, tista' dirli tra li bat il-Gates kellu qed jispjegalu. Però biex ngħidlek l-ikbar gidma kienet fl-aħħar tal-ittra. Meta Mintoff esprima l-opinjoni tiegħu li il-segretarju koloniali biss seta jiddiskuti u jinnegozja fuq dawn l-affarijiet. U għalhekk, waqt li kien jaqbel ma' Gateskill għallu minn naqbel miegħek li private li kien hemm private talks tkun tajba, imma kienet jispera li Gateskill kien jippressa biex dawn il-private talks jiġu miżmuma fil-livell fejn jittieħdu deċiżjonijiet, mela x'kienet jagħmel Mintoff? Qiegħed jipprova jikkonvinċi l-Gateskill biex jikkonvinċi l-MacLeod biex MacLeod ikollu diskussjoni which and which miegħu anke jekk dawn ikunu informali, imma u jkun daħħal siegħu fiċ-ċentru fiċ-ċentru tad-diskussjoni. Jekk MacLeod jaqbel għallu Mintoff u kien les biex jintaqam jew privatament, biex għalfej jkun hemm ħafna xismu, imma wara li dal-meeting isir, wara li ikunu ikunu ftemu se jsir, se negozjaw, għax imbagħad wara li negozja ma' MacLeod, imbagħad l-ostakoli tal-Kummissjoni huma affarijiet żgħar. Unistaw, naqbżuhom faċilment.
Għax imbagħad dak li għandu li dak li jisu mhux qed jaqbel miegħek u ma tipprova jittrivjalizzah, isma dawk.
Ma mhux hekk biss qed titik xi ħaġa, imbagħad dak insolvuhom. Issa qallu dina li qed niktiblek hija personali u qed trid inġib il-kunsens tal-eżekuttiv dwarha. Hemmhekk qed iħalli. Hemmhekk qed iħalli.
Fejn joħroġ.
Fejn joħroġ. Issa, fir-realtà l-ittra ħallit il-Gateskill kif jgħidu l-Ingliżi unimpressed. Tajjeb huwa.
Jiġri tkun sibtanti mill-kummenti u mill-ħaddi li kun għamel.
Dan mar kellem il-MacLeod, ma mhux qallu Mintoff, jew bekkjax qallu Mintoff biex ikun preċiż, anzi qallu li kien diżappuntat lil MacLeod bir-reazzjoni ta' Mintoff. Tajjeb. Għax qallu jekk ried Mintoff seta' jsiru arranġamenti faċilment biex il-Labour Party jati evidenza minn arma jiġu mbarizzati. Allura konna nsibu metodu, mela da jidher fiċ-ċar.
Li ma ħadmitx mossa ta'
minn. Li ma ħadmitx, all right? U flok talab lil MacLeod biex jistidan il-Mintoff għal diskussjonijiet, tajjeb, għallu x'tissuġġeri li nrispondih lil Mintoff. Fil risposta li bad Gateskill.
Kitba MacLeod.
Risposta ta' MacLeod, ma kienx ta' MacLeod personali, ma ta'
tal-Mintoff.
Ħan nisimgħu.
Melville's opinion was that the letter was a typical Mintoff googly. He cautioned that while Mintoff's willingness to meet MacLeod privately in London seemed to be a step forward, the implication was fraught with problems. If the meeting was held without further clarification of its purpose, Mintoff would take it for granted that his position was being accepted and tie the Blood Commission up in tight knots. It was therefore wrong, stated Melville, however tempting it might be, to take Mintoff up on his offer, to invite him to private talks before the Commission had reported. Otherwise, Mintoff would be helped to get out of the straitjacket which he had made for himself. They should therefore stick to the original message MacLeod had sent through Gateskill. Sir John Martin concurred.
Ġi għandu front għaw għek minn tof.
Għandu front. Pero minna għal-ohra għal-lissa najdu kollox. Kellu ċertu kapaċità li iġal il-mewċ jitċaqlaq anki anki jekk ma jkissirx il-blat li magħha qiegħed, imma li ġar il-mewġ jiċċaqlaq u li joħloq ċertu sens ta' diskussjoni, tantu hekk li sar diskussjoni formali fuq dil-proposta ta' minn biex jaraw reazzjoni kif għandha tiġi formalizzata.
U naħseb da li qed tgħid inti jipprova kif dik il-frażi li jgħidu għandi kun tal-isla fuq ta' Bormla jgħidu lhom baħar u jkomplu mi vera xejn.
Kif nidi ma' għamati?
Semmu baħar u xaħġa oħra ma' l-baħar. Mu vera xejn, il-born li jizimu mxek.
Le, mu mxek. Nista, meta ma' cloud laqqa dal-meeting, ma' top officials tijaw biex jaraw da. Da' un għamlu dal-punti. Allora, mintof fil-1958, fil-taħti kostituzzjonali, kien għal li il-gvern Ingliż irid jara fid-dritt tal-indipendenza ta' Malta. Sa ġurnata li tkun iffissata bi. Minn hawnhekk għallu mintof ma ċaqlaqx, jidher ċaqlaq ma ċaqlaqx. Jekk mintof jiġi moti din id-data u dan rikonoxximent tal-dritt tal-indipendenza ta' Malta, allura ibqa' ċert li se jgħuża bħala lever meta jiġi biex jiddiskuti l-Kostituzzjoni li ġejja, se jgħuża għall-vantaġġ tiegħu. Mela, issa li mintof ma tantx għandu fejn ċaqlaq politikament għax ħal pożizzjoni ibsa li jrid l-indipendenza ta' Malta, tajjeb, laqgħet f'din il-pożizzjoni, irid isib xi mod f'din sitwazzjoni li qed diffiċli politika li qiegħed fiha, li jkun jista' ibiddel il-mod kif huwa jista' japproċċa l-gvern Ingliż mingħajr ma jiġi imbarazzat jew jitlef inaqqas mir-reputazzjoni tiegħu f'Malta. Għalhekk għalulu spjegawlu daw lill-McCloud, għalhekk l-insistenza tiegħu biex ikollu diskussjoni privati. Jekk it-teħdin fi klim ieħor, allura tkun qed tgħinu biex ikkrea l-impressjoni f'Malta li hu kien l-uniku mexxej politiku li kellu l-widna tal-gvern Ingliż. Tajjeb? U qed tkun qed tagħmel hekk u fl-istess ħin. U jibqa' ħieles biex jagħti l-interpretazzjoni ta' xi oħroġ minn daw it-taħtidiet privati li jritu l-interpretazzjoni tiegħu li jrid jagħtihu lis-segwaċi tiegħu. Mela ikompli jkber il-vantaġġ tiegħu. Dina jkompli jkabbar il-leġenda qalu, il-kelma tagħhom mhux tiegħi, il-leġenda li l-gvern Ingliż kien qiegħed fil-fatt miftiem bil-moħbi ma' Mintof. X'waħda mill-affarijiet li kienet komuni dak iż-żmien kienet li l-gvern Ingliż qed jagħmel ħafna manuvri biex jidher sabiħ, però fir-realtà kien hemm ftehim sigrit ma' Mintof u kien lest li jtih pratikament li jrid. Issa.
Issa messanġena ta' Mintof.
Eżattament. McCloud.
Ma kien hemm l-ebda verità, naħseb f'dal għajdu.
Le, ma kienx verità. McCloud minn naħa tiegħu mara l-ebda vantaġġ li jkollu da' diskussjoni privati ma' Mintof. U waqt li xtaq li Mintof imur qudiem il-Kummissjoni għal imma mhux dan mhux il-prezz li lesti inħalsu għal dan.
Imma ġew mhux ma kellux diġà dik il-laqgħa d-dar fuq id-drinks li organizzat il-mara għax iridu iktar informazzjoni barra di.
Mhux huma tifittxu l-informazzjoni. Qed jgħid tajt qudiem il-Kummissjoni? Le x'huma jridu pożizzjoni offiċjali, għax Mintof kien fil-pożizzjoni bla l-Kummissjoni. Jekk qed tgħidna x naħseb jien, mhux jaħseb il-partit. Dik kienet huwa meta kien jitkellem ma' Sinġin. Dik il-pożizzjoni laħ, titkellem personali. Biex jitkellem fi semmi l-partit.
Ma daw
kien jitkellem. Su kien jitkellem, u mux kwaħat kien jafa di. U dan mux kwaħat kien jafa. U kien jitfa frazi bħal sintendi rrit l-ewel jiġi approvat
mill-sħabi.
Ma dikka kwaħat kien jaf li, meta jproponi xi ħaġa bis-serjetà, kien ikun ċert li dik l-approvazzjoni se jġiba. Kollox Mintof kellu poter qawwi ta' persważjoni fej jidħol il-partit tiegħu minn għadu ta' xejn. Pert għallu għallu naħseb jiena l-unika ħaġa li għandna nagħmlu hija ngħidu nippersważu l-Gates kelli kemm jista' jkun jippressa l-Mintof biex jiddiskuti mal-komissjoni. Għalkemm ma kellhomx tamid kbar li ser nixxielu gejs kaqas. Issa nagħmel naħseb li ta' minni naraw ukoll għaliex il-Colonial Office għamel dak l-assessment tal-manuvri ta' Mintoff. Għax waħda mill-affarijiet li m'għandux ninsew hija.
Kemm bħala assessment.
Kien assessment. Iva kien tajjeb. Issa il-Colonial Office issa kellhom il-vantaġġ ta' iktar minn 10 snin esperjenza ta' Mintoff. U l-mod kif jinnegozja. Tajjeb? Ma kienux 10 snin kollha, 11 sena kollha ta' negozjar fil-qrib miegħu, imma kien hemm biżejjed instanti f'dan il-perjodu li kienu jafu eżattament kif jaħdem u kif ma jaħdimx. U pereżempju jekk inħarsu lejn ġara meta il-Kummissarju skużani, segretar tal-Kummissjoni Forsyth Thompson għadda lil-Colonial Office ittra li kien irċieva mingħand il-Maġġur Richard Onslow. Sa da Onslow kien iddeċida li jixtara l-artu qed jibni dar f'Malta dak il-perjodu. Tajjeb. U kien iltaqa' ma' Mintoff għax kien il-perit tal-dar li qed jibni.
Ħafna laqgħat informali hekk interessanti.
U meta Onslow semmilu l-Mintoff qed jitkellmu, għallu intqajt ma' u tkellimt ma' Sir Hillary, għallu ma' St. John. Mintoff mill-ewwel stibnu d-dar lill-Onslow. Tajjeb. To have għallu an informal talk right off the record. Imma għallu jekk inti tittaddi dak li ngħidu l-Kummissjoni, basta tgħidilhom li dan huma l-vedut personali
tiegħi.
Tajjeb. U sakemm il-Kummissjoni kienet l-istat trattom hekk u ma kellux eċċezzjoni ta' xejn. Right? Basta jifmu li dan mhumiex neċessarjament il-veduti tal-Labour
Party.
Tal-Labour.
Jistgħu jaqilbu lu kollox
fejn. Iżgħu dar qalb.
Mintoff made it clear that he considered any form of a referendum as a waste of time, that he favoured an early general election under UN supervision, that the election should be fought on the question of a future constitution, and that when a Maltese Legislative Assembly had been elected, it would draft a constitution. This exercise might easily take 2 years, but any protracted delay would be entirely the fault of, and attributable to, the Legislative Assembly and not to Her Majesty's Government. During this process, Malta was to be governed by a council of 6 to 8 members, appointed by the elected members of the Legislative Assembly and under the chairmanship of the Governor. It would then be an interim government by Executive Council, not appointed by Her Majesty's Government, and whose powers would be the same as those enjoyed by the Constitution granted to and exercised by the last Legislative Assembly, and which had been abrogated by Her Majesty's Government in April 1958.
Jitaqbel ma taqbel, jo ma taqbel ximaxħum dawl proposti, miġifri kellu ċar f'moħħu proposti ta' ġrid.
Iva. Le, m'hemmx dubju, ma kienx qed jitkellem flajru. U proposti kellu. U dawn il-proposti qed għaddabhom unofficially għax iridhom jiġu konsidrati. Minnaħa tal-Gvern Ingliż, m'hemmx argumenti dwar dan. Pereżempju, wieħed mill-argumenti li juża ma' Onslow hija dak kif tidu naħħu pereżempju l-pulizija minn taħt idejn il-Ministru responsabbli. Taċċertani inti li hemm xi Home Secretary l-Ingilterra li se jaċċetta li l-pulizija ma tkunx taħt id-direzzjoni tal-Ministeru tiegħu.
Għandu raġun.
Tajjeb, jew li ma jkunx pożizzjoni li jekk jidhirlu li l-Kummissarju tal-Pulizija mhux jaqdi dmirijietu għandu jinaħħieħ. L-argumenti ma kienux argumenti sta tajlu le.
Kulħadd hekk jagħmel l-Ingilterra.
Imma però ħanajlek għadna kif kellna l-każ tal-Commissioner Flondra, tal-Met, pulis, li ġim naħi.
Għaljek, mux ekk. Għaljek, 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 għaljek,
issa, Mintoff tal-li l-Onslow.
Għaljek, 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 il-Ministri Maltini kollhom l-istess seda. F'Malta kif għandhom il-Ministri Ingliżi fl-Ingilterra.
Issa, Mintoff tal-impressjoni l-Onslow. li dak li rrit il-Malta Labour Party kien independenza assoluta, imma, għallu jekk ikun hemm xogħol bil-ħsieb, bil-reqqa, u diplomatiku minn naħa tiegħi, minn naħa ta' Mintoff, allura ċertu riservazzjonijiet li jista' jkun hemm fil-Foreign Affairs, per eżempju, ikun hemm pereżempju it-trade li se jista' jkollu l-gvern, trade relations ma' pajjiżi oħra. U dawna ma jkunx riservati, mela qed jgħidlu aħna nistgħu naslu għall-arranġament li m'hemmx għalfejn il-Foreign Affairs ikunu miftuħa totalment kollha fidejn il-Gvern Malti, nistgħu nagħmlu arranġamenti fejn jaqbel ma jaqbilx. L-istess qallu għad-divisa. Tajjeb? Allura kien jaħseb li u stess ikun jista' jġib il-backing tal-United Nations għal xi ħaġa bħal din. Jiena li insib daqsxejn Trump, insib daqsxejn Trump hija il biex ngħid jekk l-aċċent qawwi li qed jagħmel kontinwament fuq l-United Nations. Mintoff jidher
kellu xi ħaġa tgħid xi xamma jew xi ħiet.
Le jidher konvint li l-United Nations kellha saħħa biżejjed biex tagħmel l-affarijiet li qed jissuġġerixxi. Issa teoretikament kellha s-saħħa. Teoretikament, imma fir-realtà jien għandi dubji serji kemm qazza tat-tasal hemmhekk inqabba l-fatt li dawn l-arranġamenti jridu jsiru mis-Security Council u mhux mill-General Assembly. U hemmhekk l-Ingliżi għandhom il-vito.
Imma pereżempju għax iriġgħu li l-elezzjoni ssir taħt il-ħartin tal-Nazzjonijiet Uniti ħaseb li ħaj jkun hemm xi erq fiha.
Iva, l-biża' tiegħu kien ikun hemm il-erq u jkun hemm il-erq prinċipalment inħabba pereżempju l-intħil tal-Knisja. U għadha mill-affarijiet li kellu f'moħħu hija li ma jħallix il-Knisja tindaħal fil-proċess elettorali, tindaħal fis-sens li tagħmel sanzjonijiet kanoniċi kontra min jivvota favur il-Partit Laburista. Issa b'dan Mintoff kien fl-istess ħin hija tipprepara biex minnaħa waħda jerġa' jerba' pożizzjoni ta' negozjatur. Dik importanti għalija tajjeb. U fl-istess ħin, ikun jista' jidher mal-partit tiegħu bħala li rnexxielu idawwar pożizzjoni batuta li kien jisab fiha l-Partit Laburista f'vittorja li tiftilhom bibien enormi għal futur. U politikament he was playing for high stakes. High stakes kemm f'dak li għandu x'jaqsam mal-objettiv wiesa tal-indipendenza. U tibdi l-kostruzzjoni se jsir. U anki dak li għandu x'jaqsam mal-pożizzjoni tiegħu viżavi l-partit u jkompli saħħa l-pożizzjoni tiegħu hemmhekk. Waldiri pereżempju meta tiftakar konna semmejna ftit ilu li kien qed jistennew il-permess tal-pulizija biex jiftħu il-Theater Club, il-Rex, raġi eventualment dal-permess. U meta saret demonstrazzjoni, meta nfetaħ dan il-kazin fil-Rex, il-Hamrun, u fil-diskors li għamel, għal li kien hemm sinjali ċari li l-gvern Ingliż kien beda jirraġuna u li ma mhux se jgħaddi żmien qabel ma jkunu jridu jiddiskutu mal-Partit Laburista. U mhux biss dwar il-Pulizija u Civil Service imma dwar il-ħelsin ta' Malta. Mela hu.
Ma fuq xi qed jibniha di.
Qed jibniha għax naħseb hu kienet iħoss li se jasal li jista' jagħmel dan. Qed tifhem? Issa hawnhekk kien żbalda għalija did-dekjarazzjoni pubblika għaliex. Għax dina kienet tfisser li l-gvern Ingliż reazzjoni tiegħu tkun anzi jekk issa nżommu ibes iżjed intelfuh iktar mill-prestiġu. Tajjeb, għax qed ħabbar xi ħaġa li tidher li ma seħħitx. Kultant ma issa tgħidli allura da baħna żgur qatt ma kien Mintoff u qatt ma kienx wieħed subgħaj f'ħalqu fejn jitlu strateġija. Tajli għax kienet jagħmilha. Jiena naħseb li minkejja kollox kienet iħoss li hemm ċertu pressjoni fil-partit dwar dak li kienet jidher bħala nuqqas ta' żviluppi, nuqqas ta' progress. Foderi, u kienet uħoss li importanti li ma taqax ma jaqax il-moral tal-partitari, li ma jibdewx uħossu li mu ma jaslu mkien.
Mm-hmm.
All right, inna najtu, inna na, namlu demonstrazzjonijiet, inna ntaqaw f-meetings, imma fil-realtà ġara xi ħaġa ma ġara xejn. Din ma rridx u rrid iżomm ħajja t-tama tal-partitarji li fil-fatt qed isir progress ma jistgħux jaraw li l-progress qed isir huwa wara l-kwinti u dan xi ħaġa qed jistennija imma fil-fatt qiegħed isir.
Naturalment jekk ma jsirx issa galla ma sarx isib.
Eżatt, huwa sar ukoll ħalla bib miftuħ ukoll. Għal sintendi għal il-partit mhux se jaqbel li nagħmlu dan negozjati. Qabel ma jgħaddi ċertu żmien li fih jidher ċar li kienu se jieħdu dak li jridu. Allora u hemmhekk ħalla l-bib miftuħ li jekk fil-fatt ma jsirux dan negozjati. Aħna ma konniex lesti iċċedu xejn minn dak li jridu. Tajjeb ma rridux li dak li ġa fil-passat qal jirrepeti ruħu. Naħseb.
E aħna qed wasalna fit-tmim tal-programm ġom. Darb oħra
se nispiċċaw dil-biċċa ta' minn tof għax għadfadal iktar pressjonati, għu bat nibdew naraw il-kummissjoni innifisa issa meta tibda tarbel dak li samat.
Naturalment, xtaw rridu jarblu, bat rridu li joħorġu
il-rapport
u rekomendazzjoni. Eventualment naraw il-rekomendazzjoni tijaw. Ringrazzja ħafna il-professor Perotta tal-informazzjoni tagħna, jien ringrazzja li l-kom ukoll semmija tagħna għall-attenzjoni tagħkom. Nawel appuntament ma' għal-ħadun ġimgħa.